When I received the assignment to speak to the church on the subject of teaching, I felt very humbled and prayed earnestly about this assignment. Nearly 70 years ago,
takriban miaka 70 iliyopita, niliketi juu ya mwamba katika kisiwa kidogo kinachoonyesha katika sehemu ya Pacific, mbali ya kisiwa cha Okinawa. Vita vilikuwa punde vimeisha na nilikuwa hai. Niliwaza kile ambacho ningefanya tukiwa tunangojea meli zije kutuchukua kutupeleka nyumbani. Niliwaza kile ningefanya katika maisha yangu. Je, nilitaka kufanya nini? Je, nilitaka kuwa nani? Hatimaye niliamua kwamba nilitaka kuwa mwalimu. Na hivyo basi niko hapa baada takriban miaka 70 baadaye, nikiwa na hamu ile ile, uamuzi ule ule, nikiwa nimejifunza mengi, lakini nina mengi zaidi ya kujifunza. Kila kitu kingine hatimaye kilichotambuliwa, matokeo yao ni kufundisha, na ni jinsi tukifundisha na kuchambua miongoni mwao, pengine ni ngumu zaidi kujifunza ili ni kuishi, ili kwamba tuweze kujiachilia wenyewe na tusisome kutoka kwa msaada, ila tu kutegemea Roho. Laiti kungekuwa na njia ya kukuahidi kwamba ukisoma kwa bidii na kwa makini kwamba ungekuwa bora zaidi. Haitakuumiza, lakini itakufanya uwe bora zaidi, hata vyema zaidi, kama vile ungefanya kama ungemwamini Bwana na kuamini Roho kwa kuendelea. Hivyo haitakuwa asili ya pili, lakini wewe kwa muda ufao unajifanya kuamini Roho kwamba atakuwepo hapo. Mara nyingi nimesimamia ukumbini na kuwaza kile nitakachoweza, nikiwa na kama sina chochote akilini, nikijua kuwa kulikuwa na jukumu kuu. Lakini daima huwa inakuja, huja unapoanza, unaanza na kisha ufunuo unaanza kuja. Pongezi zinazofaa kutoka kwa haya yote ni kidogo sana kwa ajili yetu wenyewe, kwa vile Roho ndiye chanzo cha uwezo huu. Tunapokuja kujua kwamba kila mtu ni mwalimu, kanisani sisi huzungumzia kuhusu kuitwa kwenye zifa, kuwekwa wafu ili kufundisha shule ya Jumapili ama katika kitengo kingine cha ukuhani. Ukuhani wakati mwingine hujivunia kuwa na uwezo wa kutekeleza mafundisho. Hawakaribishi uwezo ambao wanapewa mama. Mafundisho makuu kanisani hufanywa na kina mama. Hivyo basi, kwa wale wanaofundisha kanisani, iwe unafanya hivyo kiustadi ama vinginevyo, unajua kwamba ni fundisho takatifu, na kwamba kiasi chake kikubwa zaidi hutendeka nje ya darasa na hata nje ambapo matayarisho hufanywa ya somo, kujifunza na kisha kutafakari. Kwa sababu ya maelezo katika maandiko, neno la Bwana lilinijia akilini, kwamba neno daima alishindwi ukiendelea mbele na kuwa mtiifu. Utiifu kwa vijana ni kwa neno la kuhuzunisha. Sisi huwa ni watiifu mara moja. Wazazi, hasa kina mama, hufundisha watoto wao wadogo kuwa watiifu. Tunawajibika wenyewe tunapokuwa watu wazima, na wakati mwingine huwa na vita vya kindani na nafsi zetu na kulazimishwa kuchukua hatua nyuma, na wakati mwingine kubadilisha njia, wakati mwingine kukoma.
You have to backtrack.
Na inabidi
to the point where you went off track and go forward free from the challenges that were with you then. The atonement,
upatanisho ndiyo mponyaji mkuu. Unalipa dhambi. Je, unafahamu uzuri wa ajabu wa jinsi kwamba unaweza ukatumia upatanisho? Bwana alitekeleza upatanisho kwa ajili yetu. na hakuna chochote ambacho hawezi kutubu na ambacho hawezi kuokolewa kutoka. Ikiwa utatubu na kuamua kufanya maamuzi, kwa hivyo ushauri wangu ni rahisi: amua la kufanya vizuri, amua kuwa bora, amua kuamini, kuwa mwaminifu katika maandiko. Na unapofanya hivyo, utakuwa na changamoto ulizo nazo zitakuwa kwa faida yako. Miaka hii 70 iliyopita imenifunza mengi. Bado nina mengi ya kujifunza. Sijui nitajifunza kwa muda gani, lakini itakapokamilika nitaenda katika ufalme mpya na kuanza shule mpya. Basi nitoa shuhuda wangu kwenu kwamba Bwana anaishi, kwamba urejesho ni wa kweli, kwamba uliongozwa na kuamuliwa kabla ya dunia kwa ajili yetu. Bwana yu hai, ninajua Bwana anaishi na ninamjua Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, amina.